Papa Benedikt XVI pritet sot paradite në audiencë në Vatikan, prezidentin e ri të Republikës së Maltës, shkëlqësin e ti Georg Abela, i cili më pas se vizitoj edhe kardinalin sekretar të shtetit Vatikanit, Tarcisio Bertone, shoqëruar nga imzot Dominik Mamberti, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Në bashkëbisedime përveç ripohimit lidhjeve miqësore të lashta e të forta ndërmjet selisë shenjtë të Republikës së Maltës, janë trajtuar dhe tematika që kanë të bëjnë me shoqërinë malteze, në cilën kisha katolike vazhdon të luan një rol të rëndësishëm. Po kështu, bashkë biseduesit janë ndaluar tek situata nërkomtare me një referim të posaçëm lindjen e mesme në Afrikë, si dhe mbi ndihmesën pozitive që Malta mund të ofrojë në zgjidhjen e problemeve ekzistuese.